Vi mediterer måske, indtil køerne kommer hjem, men vi kan ikke vælge os selv ind i stillingen, fordi det, der vil, er netop det, der skal overgives. Singularitet bestemmer, hvornår vi er klar til at modtage den, og den gør det ved at administrere en intens oplevelse af ekstase og henrykt velsignelse. Alt, hvad vi så er i stand til at gøre, er fuldstændigt at overgive os og opgive et hvert spor af vores gamle hånede eller uægte persona. Nogle gange kommer vi ind i denne tilstand, hvor intet sker, intet overhovedet, undtagen en dyb følelse af sindsro og fred, som vi føler os glade for at blive i timevis. Når dette finder sted, er vi gået ind i en tilstand af samadhi, hvor alle de subtile indre transformationer forløber uden at vi faktisk ved det. På andre tidspunkter kan ændringen i bevidsthed, dette medfører, være meget dramatisk, men bør ikke ses som et mål for dens succes, selvom de ofte giver en bedre fortælling. Det følgende er mine faktiske dagbogsoptegnelser om, hvad denne bevidsthedstilstand indebærer. Jeg har forsøgt mit bedste for at formidle oplevelsen så grafisk og så præcist, som jeg overhovedet kan. Som det kan ses af de forskellige beskrivelser, er hver oplevelse helt unik. Der er ingen fortilfælde, og der er ingen gentagelser. Naturen reagerer på en totalt dynamisk måde på den måde, vi individuelt er i den nuværende her og nu situation. Og netop derfor vil hver oplevelse være en enkeltstående og unik. I min tidligere bog omtalte jeg disse tilstande af sublim bevidsthed og deres medfølgende miljøer som superdimension, hovedsagelig fordi den oversteg i alt, hvad der er oplevet før og indvarslede en helt anden bevidsthedstilstand. Det særlige indlæg var baseret på en stærk oplevelse, jeg havde så langt tilbage som for 35 år siden. Siden da er der sket mange ting, og selvom den beretning, jeg lavede, var autentisk og i overensstemmelse med min oplevelse, har jeg siden da haft langt dybere indsigter og oplevet en dyb permanent transformation. Hver gang denne proces finder sted, er det også en påmindelse om, at vi ikke er nået til et slutpunkt, men altid til et nyt udgangspunkt. Når de større udsigter over vores uendelighed åbner sig foran os. Jeg kan ikke længere se på disse tilstande i termer af super eller overlegen, fordi det er en bevidsthedstilstand, der ikke har nogen ekvivalent i nogen af de rapporter, der er blevet skrevet indtil videre. Jeg nævnte tidligere, at på de højere dimensioner eller astralplaner finder vi mange mennesker, som ved deres erkendelsestilstand burde være beboere i de virkelige himmelske territorier, som jeg er ved at udvide på, men de har valgt et astralt legeme at være på. Konstant standby for at hjælpe i de lavere regioner. Her stråler deres energi bredt ud og forstærker deres omgivelser. De bringer et lys frem, som får dem til at fremstå som guder. Det er her, at meget af herlingen administreres. Og de mennesker, hvis liv er i balance på grund af deres nærdødsoplevelse, vil let finde hjælp og blive støttet af dem, såvel som at modtage undervisning og visdom fra disse ophøjede entiteter. De kan endda blive vist ting ved hjælp af deres ekstraordinære kræfter, der vil få dem til at fremstå gudlignende. Disse udviklede mennesker, der bor på de sublime astrale energiniveauer, er uden undtagelse udsøgt smukke og attraktive, fordi der overhovedet ikke længere er nogen negativitet til stede. De henter også deres kræfter direkte fra den meget højere dimension og udgør hele samfund og råd. Deres visdom skinner igennem i alt, hvad de gør. Ikke underligt, at besøgende fra jorden forestiller sig, at de er avatarer for deres tro og religion og endda Gud i menneskelig form. Det er ikke op til mig at stille spørgsmålstegn ved gyldigheden af rapporter indsendt af erfaringer, og det ville ikke tjene noget formål, fordi det eneste, der betyder noget, er læringen og fordelen af sådanne oplevelser, som ofte er livsændrende og transformerende. Efter at have været udsat for et helt livs slid og udfordringerne ved den fysiske eksistens, er det, når man kommer ind i et så raffineret område for første gang, næsten umuligt at finde andre ord end himlen, engle og Gud til at beskrive de enorme fordele, der bliver modtaget. Alligevel er det først, når vi bryder igennem de astrale barriere, at vi vil blive fuldt ud klar over, at det, vi oplevede før, kun var forpladsen til den ægte vare, som i sandhed er af en størrelse og vide i bevidstheden, der er ydmygende, når vi først møder denne tilstand. Det relativt lidt, jeg har set og været vidne til, er mindre end et nålestik på en elefant på størrelse med vores sol, og jeg kan slet ikke påstå, hvad jeg vil mere end de mest rudimentære oplysninger, der er fremlagt foran mig. Der har tidligere været nogle rapporter fra teosofferne med hensyn til det varsaniske planer, men selv de gik overfladisk over dette enorme emne. Hvordan kan man overhovedet rapportere om universet, når man kun har sat sine ben på få kvadratmeter af månens overflade? Det er den udfordring, vi står overfor. Vi bliver konfronteret med flere dimensioner, der er en million gange mere komplekse og storslåede end vores fysiske dimension. På samme tid vil hver person, der besøger det, også skulle kæmpe med det univers, de selv har skabt, som en afspejling af, hvem de er, deres egen vinkel og skræddersyede himle, og dette kan i sig selv vise sig at være uendeligt. Ikke underligt, at mystikerne, der sejlede gennem disse områder, omtalte dem som distraktioner, når deres eneste mål var at komme ind i Guds hjerte. Så sandelig. Jeg er selv blevet forført til det af deres ringe ekstravagance og de mange visuelle og sansemæssige udfordringer, kun for at finde mig selv farevild som i en uendelig labyrint, hvor den eneste måde at finde vej ud af den var ved at klamre mig til fangarme af kærlighed og lys knyttet til enhver genstand, vi finder her. Hvor mine ord fejlede fuldstændig, har jeg forsøgt mit bedste at skabe skitser og indtryk med de utilstrækkelige redskaber fra min handel med digitale medier, og også i det har jeg fejlet. Efter at have været fordybet i disse utrolige scenarier er det simpelthen umuligt at gengive dem tilstrækkeligt ved hjælp af konventionelle midler, fordi det, vi finder, omfatter flere aspekter såsom syn, lyd, bevægelse, farve, form og kraftfulde kognitive attributter for følelse og erkendelse, som ikke kan reproduceres i et hvert medie, vi kender. Når jeg refererer til syn, lyde og bevægelse, henviser jeg til disse i deres superlative aspekt, som aldrig kan opleves via vores fysiske perception. Vores nye opfattelser forstærkes af en styrke på 10 eller mere. Ikke desto mindre er disse ophøjede tilstande, der findes nævnt i esoterisk og religiøs litteratur, universelt beskrevet som tilstande, hvor der ikke kan bo noget ondt, riger af vedvarende lyksalighed, glæde og opfyldelse. Der er intet på jorden, inden for vores sprog eller vores viden, som tilstrækkeligt kunne beskrive, hvordan det er, og alligevel oplever vi, at vores kunst og arkitektur er blevet stærkt påvirket af de få visioner. Jeg fandt det særud af, at islamisk kunst, med nogle af dens storslåede moskéer, har fået inspiration herfra, og bygger designerne på primære geometriske former som sekskanten og det rige gentagelsesmønster. Grundlaget for skabelsen er grundlæggende matematiske og geometriske former, som bygger alt via stadig mere kompleks fraktal geometri på et øjeblik. Den fraktale geometri er næsten altid at se, og alt er konstrueret med den, selvom den måske ikke ser tydelig ud på overfladen. Blot ved at se på plantevækst, livsformer, dyrenes pels, skaller, blomster, floder, stjerner og galakser, finder vi ud af, at fraktalgeometrien endda her er på det fysiske plan på grundlag af alt, hvad naturen designer. Fraktaler er så kraftfuldt et aspekt af skabelsen, at det nu i vid udstrækning bruges i computersimuleringer, og nye computerspil er designet omkring dem for at simulere et helt evigt foranderligt univers og uendelige spilterritorier. Når jeg har haft udflugter i disse lag, har jeg uundgåeligt fundet ud af, at disse er byggestenene til mange ting, jeg støtter på. Her er et kort uddrag fra en uddateret journalpost af en sådan observation. Af det lidet, jeg har iagttaget, er det de højere regioners geometri og symmetri, der har ramt mig mest. Selv nu står jeg tilbage med den storslåede udsigt og territorier, der stadig dvæler fremtrædende i min hukommelse på grund af den stærke visuelle indvirkning, de havde på mig. I den ene gik jeg ad en sti, der var ophængt i luften, men som indomiterende var forbundet, hver tiende eller tyvende meter eller deromkring, via sublime reb, til væggene i en tunnel, som var porøs med store åbninger som perforerede cellevægge, og jeg kunne se, selvom hullerne i miljøet disse tunneler var ophængt i. Under min gangbro fandt jeg strømme af farvet lys, der strømmede under fødderne som en rigende flod. Alt af alle aspekter af designerne fulgte et bestemt mønster, hvorfra alt udviklede sig til nye former, men under det hele bar det en fælles signatur eller karakteristisk design. Min vej slyngede sig ud i det fjerne, som blev sløret af opkvikkende lyståger, der væltede gnister af velsignelser over mig, mens jeg gik gennem den, og selv disse tåger var forbundet med resten af landskabet på nogle mystiske måder. Jeg var meget bevidst om, at det, jeg så og rørte ved, også var en intim del af, hvem jeg var, og alligevel kunne jeg aldrig være helt sikker på, hvad jeg ville finde rundt om det næste hjørne, da verden blev ved med at skifte og ændre sig, men én ting jeg kunne være sikker på intet nogensinde afvige fra en iboende plan eller et mønster. Selv lydens symfonier, som jeg aldrig havde hørt før, reagerede kun på harmonierne i deres fraktale manifestation eller måske endda genererede den. Dette var naturen, der arbejdede på sit højeste og mest sublime niveau, efter en kosmisk orden og princip, der lå til grund for al den magi, jeg skulle være vidne til, og alligevel var det på samme tid mig selv og min unikke position, der muliggjorde dens unikke manifestation. Det var nemt at blive båret med og nyde de udfoldede planer og symfonier, men det er lige så nemt at flytte min hensigt og komme ind i et helt andet miljø, som der kunne være milliarder af, alle forskellige. Bare ved en handling af fokus og hensigt kunne jeg finde et helt unikt og nyt aspekt af manifestation, der udfoldede sig efter de samme principper for guddommelig matematik arrangeret omkring min unikke position. Men som sagt, dette er kun et udsnit, der er mange, og de kan ændre sig på et øjeblik og afsløre et helt nyt og uventet miljø, som får dig til at undre dig over, hvordan en så utrolig mangfoldighed, kompleksitet og skønhed kan opnås på næsten ingen tid overhovedet. Der er også jordiske scener, pastorale landskaber med landsbyer og byer ligesom på jorden, men blot på et glorificeret, lyksalighedsfremkaldende niveau, men selv disse følger et mønster baseret på harmoniske. Det ser ud til, at i denne verden er alt perfekt, og vores ufuldkommenhed opstår først ud af det kaos, der produceres, når den primære energistrøm afbrydes på de lavere planer ved at kvæle den med negative følelser. Men her ved permutationerne af et hvert landskab, vi betragter på jorden som sublimt, blive fundet i dette uendelige rum, men i sublim perfektion, forstærket af et sind, der er brudt ud af sine begrænsninger. Et hvert aspekt, der findes på jorden, såsom magt og kraft, vil vi finde her, men uden nogen korrumperende aspekter og kun i sin reneste tilstand. Uden nogen chance for at blive træt af en sådan perfektion vil vi opdage, at dens rødders salige herlighed vil sikre, at alt, hvad vi nyder vores øjne og sanser ved, vil skabe en oplevelse af fuldkommen tilfredsstillelse og salig nydelse, dato mangler, portene til højere bevidsthed. Hele oplevelsen varede sandsynligvis mindre end et par intensive minutter. Jeg havde været nogenlunde forberedt på at gøre lørdagen til en dag med at gå dybere ind i de højere bevidsthedstilstande ved først at blive opmærksom på dens iboende stilhed. Jeg havde brugt hensigt aftenen før og mediteret i en time klokken 6 om morgenen. Efter at jeg afleverede Julia på hendes kursus klokken 10, brugte jeg de huslige pligter, jeg skulle gøre for dagen, som et middel til intens meditation. Dette betød at forbinde med nuet og opleve hver handling og hvert øjeblik med fuld bevidsthed. Det satte mig hurtigt i en meget forbundet tilstand, en følelse, hvor jeg føler mig intenst hjemme og i en dyb fred med mig selv. Gradvist blev opdelingen mellem mig selv og mine opgaver mere flydende, og jeg begyndte at bemærke, at min bevidsthed ikke længere kun opholdt sig inden for min krops rammer. Jeg gik derefter ind i lungen og øvede qigong i 15 minutter. Bagefter trak jeg mig tilbage i meditationsrummet, hvor jeg mediterede i cirka en time. Jeg var på nippet til at falde i en søvnlignende trance, men noget rykkede mig til fuld vågen bevidsthed, selvom det ikke var fysisk bevidsthed. Jeg observerede passivt nye udsigter, der passerede foran mit sind. Utroligt komplekse mønstre skabte en forbløffende række af buer, som jeg begyndte at rejse igennem. De scener, jeg gik igennem, udviklede sig konstant, og i hvert øjeblik og hver tur fandt jeg svimlende nye former og manifestationer, som simpelthen kom fra en anden verden. Jeg rejste gennem tunneler lavet af komplekse fraktaler, mønstre, som viste sig at være den mest naturlige måde, hvorpå bevidsthed manifesterer sin skabelse. Med deres vildledende kompleksitet, men alligevel fuldstændig enkelhed i udfoldelsen, tillod de uendelige variationer af manifestationer. Efterhånden som de udviklede sig, afslørede de ikke kun nye detaljer, men fremtryllede også utrolige kræfter for at skabe enorme og svimlende smukke monumenter, som voksede og udfoldede sig i betagende herlighed og mangfoldighed. Et øjeblik overvejede jeg, hvordan det ville være at fare vild i disse magiske labyrinter, så smukke og så fantastiske i deres evigt skiftende løfte om eventyr, at det ville være tæt på umuligt nogensinde at finde vej ud igen. Ja, så da, at de visuelle udsigter, der spundede ud foran mig, uanset hvor storslåede og rige og hvor storslåede deres skønhed end måtte være, var ikke meget mere end en fælde for sanserne over opmærksomheden for at holde mig væk fra det sted, hvor jeg virkelig hørte til. Øjeblikkeligt huskede jeg stilheden, den tavse ledsager, der tålmodigt havde ventet på, at jeg skulle huske det. Det, jeg havde set, var lidt mere end et filmlærred. Da jeg modstod formens labyrint, blev jeg belønnet med en kraftig bølge af kærlighed, der rullede mod mig. Jeg begyndte at føle pres på min pande og resonerede roligt, at det var energi, der steg og satte sig i en kold, brændende ild. Jeg blev tændt og overgav mig øjeblikkeligt til kærlighedsbølgen. Billedet foran mig begyndte at ændre sig. Hvor jeg havde været vidne til turbulensen i stadigt udviklende tankeformer, var der nu anlagt den mest himmelske her foran mig. Mens jeg før havde været en løsrevet observatør, blev jeg denne gang personligt inviteret ind i fortryllede storslåede parker, omhyggeligt designet med pejslige krøller af blomsterbede, der lovede de glædelige vidundere, der endnu ikke har udfoldet sig. Jeg blev ført, med sind, krop og sjæl, mod en udførlig port, indhyllet i glødende tåger, lavet af guld, orange og rausten og metaller. Den var fastgjort til en herlig gylden himmel, der ikke havde nogen horisont. Her stod jeg foran den mest sublime arketype, så ofte rapporteret af mennesker, der havde krydset dødens grænseland hævnens gate et klichéfyldt symbol, og alligevel i alt hvad jeg nogensinde havde set før i mit liv, var dette mere og lovede at være endnu et højdepunkt. Jeg kunne bruge en hel del ord i et forsøg på at gøre retfærdighed til dens herlighed og storslåethed, men kernebetydningen af dette store symbol var erkendelsen af, at jeg lige var ved at træde ind i mit sande hjem, stedet hvor jeg blev født og hvor jeg var udsprunget af. At det var tid til at forlade en verden defineret af modsætninger og adskillelse og blive genforenet med en for længst tabt kærlighed i hellig ekstase. Jeg opgav alle tanker, ligesom en pilgrim kunne opgive sine ejendele og sine sko for at gå ind i en hellig helligdom. Jeg var der i min helhed, da porten åbnede, og jeg trådte ind på en bølge af glæde, som hurtigt blev min drivkraft. Det holdt ikke. Min guide havde ikke nået mig, og jeg var heller ikke klar. Tanker, som jeg anså for længe at have forladt, klemte sig om mine hæle og forlod mine glæder. Jeg blev trukket tilbage i tidens labyrint, hvor den ene begivenhed fulgte den anden. Rummet omkring mig begyndte at falme og blev kun til et syn, og så lænede jeg mig tilbage i min stol. Men det her var okay. Jeg lagde mærke til, at jeg slet ikke var blevet skilt fra min essens virkelighed, kun fra en anden form for præsentation, og hvor jeg sad nu, var en herlig virkelighed, åh, i al sin grænseløse fred. Mit sind løsrev sig fra tanken, jeg var stille og fri. Jeg var flyttet ind på det sted, jeg havde frit valg, hvor jeg også kunne tage del i mine inderste hemmeligheders tilbud. I en time hvilede jeg i min stol og overvejede de store spørgsmål om tilværelsen og tankens mekanik, hvordan de blev lavet, og hvad de var lavet af. Ved disse tiders kyster jagtog jeg ubesværet deres bølger, deres interaktion, deres stigende toppe, den glædelige levering af skatte, de bragte i land fra havets dybde, og hver bølge leverede ny rigdom. Der er meget mere ved en kort oplevelse som denne, som er svær at sætte ind i et fortælleformat med det kognitive aspekt med den indsigt og den viden, man opnår ved en sådan oplevelse. Vi er nødt til at huske på, at bevidsthed udvides enormt i sådanne øjeblikke og omfatter en ikke-lineær bevidsthed, som er svær at beskrive, når den først er begrænset til fængselsvæggene i vores hjerner. Når videnskabsmænd og filosofer kæmper med intellektuelle problemer, gør de det for det meste ved at anvende lineær tænkning. En tanke følger den næste, idéer er opstillet som perler på en halskæde, stillet op mod hinanden. Logiske konklusioner følger ind i åbninger af nye veje til videre tænkning. Alt imens hjernens neurale netværk arbejder over arbejde, strømliner rillerne, bliver mere effektivt, hurtigere, mere produktivt. Lejlighedsvis lyser hele områder op, hvilket resulterer i spontane åbenbaringer. Det er ikke sådan det ikke-fysiske kognitive apparat fungerer. Her sker alt på ikke-lineære måder, på én gang, via at vide frem for at tænke. Der er ingen tidsforsinkelse, kun en forbindelse udført spontant, programmeret af den indre persons billedtæppe. Det gørs ikke til kernefysikere, fordi det i høj grad afhænger af, hvad vi er og vores individuelle program, men inden for programmet har vi spontan adgang til al information, der er relevant for os. Så for eksempel kan vi følge en linje, der forbinder os til et tidligere liv, og dette liv vil blive tilgået på én gang og i fuld high definition. Vi er stadig individer, og vores højere status centrer ikke på dette. Disse himmelske udsigter er også meget folkerige med sådanne individer, ligesom vores verden er her. Vi er som bier, der klamrer sig til honningkagen, der samles i byer og samfund. Ligesom vi gør på et hvert lavere niveau af fysisk og ikke-fysisk virkelighed. Hvor vi på jorden socialiserer og interagerer hovedsageligt for at overleve, interagerer vi på disse højere niveauer motiveret af æstetik, interesser og erkendelse. Vores byer kredser om tanker, idéer, vores fascinationer og kunst. Her er en kort rapport. 7. maj 2012. Livserfaring som et gobelin. Når jeg er så heldig at blive trukket ind i disse sublime niveauer og ego-fri zone, føles det altid som en ny og første oplevelse, og hver gang bliver jeg slået af, hvor rig, multidimensionel og ubegribeligt uendelig virkeligheden egentlig er. Dette gælder selvfølgelig også for de astrale regioner. Men her kan det mindste skift af opmærksomhed trække mig ind i radikalt forskellige typer af bevidsthed. når man ser bort fra indvirkningen på de ledsagende følelsesmæssige tilstande af lyksalighed og al nærværende glæde ved at være befriet og alligevel opholde sig i den trygge følelse af ly, hvor intet kan skade en, konfronteres jeg med ubegrænsede muligheder for opfattelse, oplevelse og udforskning, som gør, at enhver øjeblik en ny opdagelse og erkendelse. For at give et eksempel, når man stiller et spørgsmål som, hvor kommer egoet fra? Jeg bliver ikke kun præsenteret for et svar, men for en overskuelig grafisk multimediepræsentation. Med det stillede spørgsmål bliver jeg øjeblikkeligt kastet ind i et stort netværk af indviklede mønstre, hvor hvert element var forbundet med dets naboer. Jo længere jeg rejste mig væk fra det, jo mere opfattede jeg det som et stort og indviklet billedtæppe lavet af milliarder af dets individuelle komponenter. Men i det øjeblik, jeg lukkede mig ind i en individuel komponent, befandt jeg mig placeret i universets epicenter, hvorfra hele mønstret strålede ud. Erkendelsen var, at hvor end jeg placerede min opmærksomhed blev universets epicenter, og det galt ikke kun individuelle mennesker, men for alt, hvad der eksisterede, fra enhver genstand til hvert atomer og enhver ledende ting. På et hvilket som helst tidspunkt stråler alt ud i det uendelige, hvilket giver indtryk af, at hvert punkt, jeg fokuserer på og derefter ud fra, øjeblikkeligt bliver selve universets centrum. Dette er grunden til, at enhver person på jorden anser sig selv for at være unik og den vigtigste person, der danner ego-identiteten ud fra denne opfattelse og historien om oplevelser fokuseret på den. Når jeg går gennem Londons travle gader en lørdag eftermiddag, er jeg omgivet af tusindvis af centre i universet, hvor alle betragter sig selv som helt unikke og specielle og med god grund. Alt kredser om det i konstant udveksling med andre unikke universcentre og virvler rundt i Londons gader og alligevel, når en forstyrrelse opstår i en eller en hel del af netværket, sender det krusninger rundt på nettet. Vi er blevet mere bevidste om dette, da vores fysiske sanser er blevet udvidet og forbundet via medierne. I det hele taget, når man tager vores enorme antal i betragtning, betyder det ikke meget for det singularitet at tage en sektion ud af netværket, fordi sektioner til sidst repareres, som i krige eller naturkatastrofer, og alligevel påvirkes alle dele af netværket på samme tid. Her er endnu et journalindlæg, der tilbyder et nyt perspektiv af mig selv, som afslører en personlig historie, hvor jeg observerede mit eget og meget særlige aspekt af min individuelle del af netværket i nærbilledet. Indtil da havde jeg været fuldstændig uvidende om det. Det viste mig en omfattende plan for, hvem og hvad jeg var og er. Denne enkelte oplevelse skete to på hinanden følgende dage, og i det mindste for mig viser den, at der er sammenhæng i den ikke-fysiske virkelighed. Indtil for ganske nylig har jeg næsten aldrig prøvet meditation liggende på ryggen, af den simple grund, at det bare er for nemt at falde i søvn. En eftermiddag, da jeg hvilede på min seng, lagde jeg mærke til, hvor hurtigt jeg var i stand til at synke ned i en meget dyb overgivet tilstand, gå ind i en slags trance uden egentlig at falde i søvn. Under denne trancetilstand var jeg meget opmærksom på, at jeg fuldstændig havde overgivet mig til nærværet af kærlighed, som havde været hos mig hele dagen siden jeg stod op om morgenen. Dette underliggende aspekt af virkeligheden har været med mig i et stykke tid nu, som jeg ofte opfatter som en faktisk tilstedeværelse, og som jeg refererer til som min silent companion. Dette vil blive undersøgt nærmere senere. Under min liggende meditation den 7. maj 2012 var denne følelse meget intens, næsten som en forelsket lignende fornemmelse, men på et meget højere og mere forhøjet niveau. Det var en følelse, der tilsyneladende ikke havde nogen grænser. Til sidst drev jeg ind i en dyb og sund søvn. Da jeg vågnede 2 timer senere, havde jeg en meget smertefuld anstrengt og stiv nakke, efter at have hvilet akavet i en snoet stilling. Jeg var ikke i stand til at bevæge mit hoved i nogen retning uden smerte. Dette overskyggede totalt og til sidst udslettede alle de sublime minder om min eftermiddagslur. For at tage tankerne væk fra ubehaget forsøgte jeg at komme i den mindst smertefulde stilling i min stol og begyndte derefter at browse på min iPad efter rapporter om nærdødsoplevelser fundet på forskellige websteder.